Asta în România. Dar Mitter Moldova, unde comuniștii încearcă abia să spună că nu sunt chiar comuniști. Transparența nu e un moft care îi face pe ziariști importanți. Ea e singura garanție că omul de rând poate afla ce are dreptul să afle și că îi poate cântări pe cei ce a ales după fapte. Partidul Comuniștilor Moldoveni trebuie să se hotărească. Ori e prietenul Europei, ori stă ascuns după învățătura bolșevică. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Mai zăbovim puțin la exemplul dat de Traian Ungureanu din România și la noul scandal de presă de la cotidianul Adevărul, cotidian cu cel mai mare număr de cititori. Până acum și unde, redactorul șef și redactorii șef adjunct și-au anunțat astăzi demisia, ca urmare a conflictului cu patronii ziarului. Este subiectul zilei în presa de la București, după cum aflăm de la Tania Radu.
Un nou scandal pe teme de presă. Săptămâna trecută a fost ocupată de dezbaterile privind publicitatea de stat și modul în care ea a fost folosită de puterea PSD-istă din România pentru a manevra atitudinea trusturilor de presă și a jurnaliștilor. Un nume care a revenit în mod repetat a fost cel al redactorului șef de la Adevărul, Cristian Tudor Popescu, întrucât ziarul pe care îl conduce a fost printre marii beneficiari ai acestui gen de favoruri. În ultimele zile însă, televiziunile și presa scrisă din România vorbesc despre iminenta debarcare a lui Cristian Tudor Popescu din postul de redactor șef, la dorința acționarului majoritar, Ana Maria Tinu, fiica și moștenitoarea lui Dumitru Tinu, directorul fondator al ziarului Adevărul. Cristian Tudor Popescu iese astăzi la rampă printr-un editorial publicat în Adevărul și intitulat Atacul guzganului Rozaliu. Personajul pomenit în titlu este fruntașul PSD-ist Viorel Hrebenciuc, pe care redactorul șef de la Adevărul consideră artizanul acestei intenții a acționarului majoritar. Cunoscutul jurnalist scoate din cauză actuala putere, afirmând că a fost sunat atât de președintele Băsescu, cât și de premierul Călin Popescu Tăriceanu, care și-au declinat din proprie inițiativă orice amestec în acest conflict. El a fost însă sunat și de președintele PSD, Adrian Năstase. Cotidianul Evenimentul Zilei preia câteva fragmente din articolul lui Cristian Tudor Popescu și face în același timp filmul scandalului. Astăzi, în Consiliul de Administrație al ziarului Adevărul, un raport al Comisiei de Cenzori urma să propună înlocuirea redactorului șef și a redactorilor șef adjuncți, Lelia Munteanu, Bogdan Chiriac și Adrian Ursu. Citând surse din apropierea Ana Maria Tinu, Evenimentul Zilei vorbește despre neînțelegeri economice și face în același timp un istoric al Adevărului. Acest ziar a fost fondat pe patrimoniul ziarului Scânteia, organ al Partidului Comunist Român până în 1989, și este legat în același timp de o misterioasă preluare a pachetului majoritar de către fostul director Dumitru Tinu, cu foarte puțin timp înainte de a muri. În spatele acelei tranzacții, presa din România a vorbit la vremea respectivă de bani unui controversat om de afaceri arab, ca și despre interese financiare ale PSD, în speță ale vicepreședintelui Viorel Hrebenciuc. Ziarul Ziua tratează prudent acest caz, prezentând neutru informația minimală. Ar trebui poate să mai amintim că după alegerile din decembrie anul trecut a fost schimbată și conducerea importantelor cotidiane centrale, Evenimentul Zilei și România Liberă. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Moldova, un raport de monitorizare dat astăzi publicității sub egida Coaliției 2005 arată că nu s-au schimbat prea multe în politica editorială a companiei Teleradio Moldova și că drumul până la transformarea acestei companii din una de stat într-una publică este încă lung, relatează Radu Benea.
Cel de-al doilea raport al Asociației Presei Electronice de monitorizare a activității companiei Teleradio Moldova în procesul transformării ei în instituție publică a fost realizat în perioada 1 februarie-6 martie. Concluzia finală a acestui raport nu se deosebește prea mult de cea din primul și este următoarea. Citez: compania Teleradio Moldova nu a trecut deocamdată în spațiul de promovare a interesului public, de informare imparțială a cetățeanului și deci nu demonstrează un atașament cert față de valorile unei instituții publice. Citat închis. Potrivit raportului, în perioada de referință, la companie s-a păstrat tendința de reflectare a realității preponderent prin optica puterii. Potrivit experților Apel, la radioul și televiziunea națională continuă să predomine știrile neconflictuale, bazate pe o singură sursă, iar cele mai mediatizate instituții și persoane ar continua să rămână cele care reprezintă puterea. Expertul Apel, Cătălina Scobioală.
Primul în topul actorilor mediatizați, Vladimir Voronin, președintele țării, a avut în perioada monitorizată februarie-6 martie o prezență de peste 2 ori mai mare ca frecvență și durată decât în ianuarie, iar primii 10 actori din top au ocupat peste 90% din totalul de apariții din cadrul știrilor, chiar în pofida adresării președintelor țării către conducerea companiei de a limita, mai ales pe perioada campaniei electorale, mediatizarea buletinilor de știri a reprezentanților puterii. Sau care că n-au ascultat. Iarăși, programele de știri ale postului TV Moldova 1 este dominată ca și mai înainte maniera de utilizare a unei singure surse. Observați 923 de cazuri, ceea ce sumează peste 90% din numărul și durata știrilor. Cea de-a doua sursă de documentare lipsește. Doar în 6,2 din cazuri sau 8,48 ca durată s-a respectat regula jurnalistică de verificare a informației la 2 sau mai multe surse.
Cu toate acestea, în raport se menționează și unele tendințe pozitive. Directorul executiv al APEL, Ion Bunduchi.
Ar fi o lărgire a arii tematice, până ori la Radio Moldova. O altă tendință pozitivă ar fi apariția, mai ales în dezbaterile televizate, a unor elemente de dezbatere, mai ales în ultima fază a acestor emisiuni. Considerăm această tendință pozitivă în contextul lipsei acestor elemente în dezbaterile de până acum organizate de această instituție. În rest, multe rezultate din ianuarie se regăsesc și în rezultatele monitorizării în perioada anunțată.
Toate acestea i-au determinat pe autorii raportului să tragă concluzia că știrile și programele difuzate de Teleradio Moldova n-au obținut încă substanța necesară unei instituții publice, nici măcar la mai bine de o jumătate de an de la oficializarea acestui statut. Solicitat de noi să comenteze rezultatele monitorizării și concluziile experților de la APEL, Sergiu Batog, producătorul general la companie Teleradio Moldova, a declarat.
Am spus-o și cu alte ocazii că aceste rapoarte, atât ale CIJ-ului, ale Centrului Independent de Jurnalism, cât și mai ales ale Asociației APEL, amintesc că în fruntea APEL-ului președintele acestei organizații este de fapt șeful cabinetului sau aparatului lui Serafim Urechean, Alexandru Dorogan, sunt absolut neprofesioniste, sunt irelevante și de fapt au un caracter politic aceste apreciere. Dar ni s-a spus, ni s-a reproșat de mai multe ori că iată, spunem că sunt neprofesioniști, incompetente și nu dăm niciun fel de date. Bine, în raport se spune, de exemplu, pentru că vorbesc la radio, să vorbim despre radio, se spune că au fost în total, în perioada monitorizată, 385 de buletini de știri, pe când în realitate au fost 534. Sunt, de fapt, inexactități și cer scuze că o spun, dar sunt, de fapt, niște minciuni sau pare că acești domni, acești tineri, nici măcar nu au monitorizat și nu au ascultat deloc Radio Moldova, nu au privit TV Moldova 1.
La acestea, directorul executiv al APEL, Ion Bunduchi, a răspuns.
Un raport de monitorizare nu vine să învinuiască pe cineva ori din reavoință, bună oară. Un raport de monitorizare aduce în relief niște realități. Faptul că neglijăm aceste date nu cred că sporește calitatea activității acestei instituții. În cazul în care nu facem această analiză, riscăm să batem pasul pe loc.
APEL va continua monitorizarea activității companiei Teleradio Moldova în procesul de transformare a ei în instituție publică până în vara acestui an. Următorul raport este așteptat în luna aprilie. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
La solicitarea Procuraturii Generale, judecătoria sectorului Buican din Chișinău a prelungit astăzi cu 30 de zile mandatul de arest pe numele fostului ministru al apărării și director al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Pasat. Potrivit avocatului Gheorghe Amihălăchioaie, explicația procuraturii a fost că o eventuală cercetare a clientului său în stare de libertate ar putea influența mersul investigației. Reamintim că Valeriu Pasat a fost reținut pe 11 martie pe aeroportul internațional din Chișinău pentru a fi cercetat în cazul comercializării în anul 1997 a 21 de avioane MiG-29 în Statele Unite, tranzacție care, potrivit procuraturii, ar fi prejudiciat statul moldovean de multe milioane de dolari. Europa Liberă l-a întrebat pe avocatul Gheorghe Amihălăchioaie dacă clientul său se mai află în greva foamei, așa cum au relatat unele ziare din Moldova și din Federația Rusă. Gheorghe Amihălăchioaie.
Domnul Pasat continuă greva foamei și a declarat că va continua-o până când se va elucida toate problemele legate de vânzarea, cumpărarea avioanelor MiG-21. Situația lui este foarte, foarte șubredă. Ieri, adică duminică, seară, a căzut jos, s-a lovit la cap, a fost chemată salvarea. și medicii de la Salvare au recomandat să fie internat în spital. Însă nu a fost internat în spital, a fost refuzat. A fost medicul lui care l-a tratat și îl tratează timp de 10 ani, fiindcă el suferă de o boală, că nici nu o numește, zice că dar foarte serioasă. Medicul spune că în situația în care el se află este contraindicat greva foamei și are foarte mari temeri că dacă el va continua greva, aceasta poate să fie și un rezultat fatal. Astăzi procurorul a depus un demers cu privire la prelungirea termenului ținerii sub arest și judecata l-a admis prelungit termenul pe o durată de 30 de zile. E clar că noi nu am fost de acord. Am invocat că nu sunt motivele și temerile prevăzute de legislație în vigoare pentru a-l ținea sub arest. Chiar am cerut să fie modificată această arestare la arest la domiciliu, însă nici în cazul acesta nu am fost auziți. E clar că acest demers îl considerăm neîntemeiat, fiindcă nici nu s-au adus motivele pentru ce ar fi necesară prelungirea termenului, deoarece s-a spus că procuratura, într-un fel, are temerea că el ar putea să împiedice la stabilirea adevărului în procesul acesta penal și să se ascundă de organul de urmărire penală. Dar nu se duc probe că el ar putea face lucrul ăsta. Mai mult ca atât, procesul a fost intentat încă în 2002, toate probele sunt de acum acumulate, toți martorii au fost audiați, nu poate el cumva să împiedice la stabilirea adevărului.
O declarație a avocatului lui Valeriu Pasat, fost ministru al apărării și șef al Serviciului de Informații și Securitate în guvernele Ion Ciubuc 1 și Ion Ciubuc 2.
Întâlnirea de la sfârșitul săptămânii trecute de la Kiev dintre președintele Rusiei Vladimir Putin și Ucrainei Victor Iușcenko a fost urmărită cu atenție de către lumea politică de la Chișinău pentru că ambele țări sunt nu numai țări importante în regiune și cu care Chișinăul are relații economice însemnate, dar și pentru că ambele țări sunt mediatori în conflictul transnistrean. O modificare a politicii Kievului față de criza transnistreană, datorită noii administrații pro-reformiste a președintelui Iușcenko, este așteptată de autoritățile moldovene. Potrivit declarațiilor făcute după întrevederea de la Kiev, ambii lideri, Putin și Iușcenko, au apreciat atmosfera întrevederii, dar au afirmat că există încă multe puncte în care opiniile Moscovei și Kievului sunt diferite. Ce urmări ar putea avea întâlnirea Putin-Iușcenko asupra Moldovei, atât în plan economic cât și politic, este ceea ce a încercat să afle Radu Benea.
Cercetătoarea de la Institutul pentru Democrație din Kiev, Natalia Belițăr, este de părere că întrevederea celor doi președinți, Vladimir Putin și Victor Iușcenko, nu va avea consecințe deosebite asupra relațiilor cu Republica Moldova și mai ales asupra soluționării problemei transnistrene. Se pare că problema Transnistriei n-a fost nici pe departe în centrul atenției celor doi șefi de stat, întrucât aceștia s-au pregătit din timp să discute mai ales problemele legate de crearea spațiului economic unic și a consorțiumului de gaze naturale, precum și alte probleme mai vechi din relațiile ruso-ucrainene. De aceea consider că întâlnirea celor doi președinți nu va avea un impact real și serios asupra politicii regionale și a relațiilor moldo-ucrainene. Sper însă că prioritățile anunțate de putere de la Kiev în privința problemei Transnistriei vor fi urmate fără schimbări esențiale, pentru că, cel puțin la nivel înalt, recent, la conferința anuală a Centrului pentru Pace, Conversiune și Politică Externă, în prezența mai multor reprezentanți ai puterii, s-a spus încă o dată și la modul destul de convingător că rezolvarea acestei probleme ține nu numai de prestigiul noii Ucraine și figurează ca punct separat în planurile de acțiune ale Uniunii Europene pentru Republica Moldova și Ucraina, dar este și o problemă economică legată de segmentul de frontieră transnistrean care aduce Ucrainei pierderi de milioane și miliarde de dolari. Prin urmare, în Ucraina există un consens în această privință, atât din considerente politice cât și economice, dar și morale, aș adăuga. A venit în sfârșit timpul ca această problemă să fie rezolvată, ceea ce fosta conducere a Ucrainei, după cum cunoașteți, nu dorea să facă din motive deloc dezinteresate. De aceeași părere este și politologul ucrainean Oleksandr Dergaciov, care consideră însă că Ucraina ar putea să-și asume ceea ce l-a numit rolul de apropiere a Moscovei de Europa.
Украина будет действовать, конечно, не в одиночку, а с учетом именно европейского подхода.
Украина, desigur, nu va acționa de una singură și va ține cont de componenta europeană. Ea va deveni mult mai activă și ar putea să ajute Moscova să se adapteze la noile realități, să depășească situația dificilă în care se află și să accepte soluții multilaterale pentru problema transnistreană, cu respectarea intereselor unității teritoriale a Republicii Moldova. În opinia expertului ucrainean, Kievul ar putea să joace un rol mai activ în evacuarea prezenței militare rusești, ținând cont de noile priorități ale Ucrainei, trasate acum mult mai clar de integrare europeană. Și experți de la Chișinău sunt de părere că întâlnirea președinților Putin-Iușcenco nu va avea vreun impact deosebit asupra soluționării problemei transnistrene. Analistul Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice se îndoiește însă de faptul că Ucraina va fi consecventă până la capăt în stoparea contrabandei pe segmentul transnistrean al frontierei de stat și exercitarea pe această cale a presiunilor asupra regimului de la Tiraspol pentru a-l determina să devină mai flexibil în adoptarea unei soluții politice definitive.
Forțele politice care l-au susținut pe Ianukovici și sunt în opoziție față de Iușcenco au rădăcini puternice în regiuni unde îndeoseb de puternic a înflorit corupția, inclusiv prin intermediul conflictului transnistrian și în acest sens se poate de constatat că administrația lui Iușcenco a început să lupte cu corupția. Sunt bine cunoscute schimbările radicale în serviciul vamal al Ucrainei, dar totodată aceasta deloc nu înseamnă că administrația de la Kiev se conformează în tocmai cerințelor Republicii Moldova în ceea ce privește atitudine față de regimul de la Tiraspol. Am depistat doar o singură declarație în legătură cu aceasta a președintelui Victor Iușcenco, în legătură cu faptul că Ucraina consideră că nu trebuie de început problema cu demontarea problemei cu frontierele, ci trebuie de pregătit un pachet de documente de stabilizare a conflictului și de elaborare a statutului Transnistriei și cum că Victor Iușcenco este disponibil să se întâlnească atât cu Vladimir Voronin cât și cu Igor Smirnov. Din această știre și din această atitudine, dacă ea nu este denaturată de mass media, rezultă o constatare foarte alarmantă pentru Republica Moldova, și anume că Ucraina continuă să promoveze o politică de standarde duble în raport cu conflictul transnistrian, așa cum a făcut-o și administrațiile precedente, inclusiv a președintului Leonid Kuchma.
În opinia expertului Oazu Nantoi, esența problemei transnistrene ar consta nu în negocierea unui statut al regiunii, ci în demontarea regimului autoritar de la Tiraspol și în a oferi populației o alternativă liberă și democratică asupra organizării interne a statului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Să mai spunem că, potrivit relatărilor de presă, președintele ucrainean Victor Iușcenco intenționează să facă în curând o vizită oficială în Turkmenistan. Vizită privită cu ochi critici de apărătorii drepturilor omului din această țară și din diaspora.
În Moldova se scumpește benzina și motorina și, deși experții afirmă că această măsură este firească în contextul în care prețul petrolului a crescut în lumea întreagă, fermierii și nu numai ei sunt nemulțumiți de efectele pe care această scumpire le va avea. Relatează Vitalie Kondratski.
Majoritatea benzinăriilor au majorat astăzi cu 15% prețul de comercializare a motorinei. Chiar în preajma începutului lucrărilor agricole de primăvară, prețul unui litru de motorină, iată că a ajuns la cota de 7 lei și 80 de bani. Prețul unui litru de benzină cu cifra octanică 95 s-a majorat cu 45 de bani și va costa de acum încolo 8 lei. Benzina A92 a ajuns la prețul de 7 lei și 80 de bani, iar benzina AI76 va costa 7 lei și 50 de bani, aproape cât a costat cea cu cifra octanică 95. Directorul executiv al Uniunii Importatorilor de Produse Petroliere Importcom Petrol, Victor Ghițu, afirmă că patronii benzinăriilor s-au văzut nevoiți să majoreze prețurile după ce au epuizat stocurile importate la prețuri vechi.
Motivul principal clar că este creșterea neașteptată a cotațiilor europene la produs petrolier. De la 17 februarie, prețurile la motorină la rafinărie au crescut cu 140 de dolari. Noi am încercat să venim cu anumite propuneri într-adevăr la guvern. Într-adevăr este o poziție strategică piața asta o ocupă în țară, fiindcă ea ca ușor începe mari prețurile la toate celelalte. E clar, reacția va fi. Dar în condițiile care sunt fixate de către legea pentru produsul petrolierii, de alte decizii hotărâre a guvernului, altă ieșire nu este la ora actuală.
În pofida deciziei Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol de a majora producerea la 17 martie, la bursele din Londra și New York, prețul unui baril de petrol în cadrul contractelor pentru luna mai a atins cifra record de $57. Săptămâna trecută, importatorii moldoveni au cerut guvernului vacanțe fiscale de 90 de zile și scutiri de taxa pe valoare adăugată pe perioada lucrărilor agricole de primăvară pentru a evita scumpirea produselor petroliere. Însă, în lipsa unei reacții de la guvern, au fost nevoiți să urmeze cursul pieței internaționale. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Libera.
Justiția restaurativă este un concept nou de alternativă celui clasic, care pas cu pas începe să fie aplicat și în Republica Moldova. Justiția restaurativă prevede soluționarea conflictelor apărute în cazul unei infracțiuni prin negocieri directe dintre victimă și infractor. Aceste negocieri se numesc mediere și sunt asigurate de o terță parte, care și poartă numele de mediator. Pe calea medierii, infractorul, dacă ajunge la o înțelegere cu victima, poate evita pedeapsa penală, detenția în cele mai multe cazuri, iar victima poate să obțină reparații materiale și morale. Medierea însă nu poate fi aplicată în cazul săvârșirii unor infracțiuni grave, cum ar fi violul sau omorul. La sfârșitul săptămânii trecute, experți în drept din Europa de vest și de est au discutat la Chișinău, în cadrul Forului European al Medierii între Victimă și Infractor, posibilitatea implementării acestui concept de justiție. Iată ce spune despre avantajele lui directorul programului experimental Crearea Centrului de Mediere și Siguranță Comunitară din România, Andrei Pașcu.
Este vorba de a aduce comunitățile din nou să trăiască pașnic, de a rezolva conflictele fără a apela la măsuri coercitive, fără a marginaliza infractorul, fără a-l exclude, pe de o parte, și pe de altă parte, pentru sprijinirea victimei, pentru că victima a suferit foarte multe pagube odată comisă infracțiunea, pagube de ordin material care, cel puțin deocamdată, nu sunt rezolvate de actualul sistem penal, pentru că condamnarea la închisoare nu rezolvă paguba produsă victimei, și pe de altă parte, și eu zic și mai importante, sunt pagubele emoționale pe care le-a suferit victima, care sub nicio formă actualul sistem de aplicare a justiției nu le rezolvă. Ori prin mediere, cel puțin aceste două aspecte sunt rezolvate.
Andrei Pașcu consideră că cel mai important avantaj al instituției medierii este posibilitatea de a repara prejudiciile emoționale ale victimei.
Din întâlnirea directă între infractor și victimă și din modul cum decurge și ceea ce își spun ei unul altuia, studiile efectuate în Occident au demonstrat că victimele au ieșit din această întâlnire de mediere reparate din punct de vedere moral. S-au descărcat, au scăpat de coșmaruri. Peste 90% din victimele care au participat la întâlnirile de mediere au fost satisfăcute de rezultat și mai mult de atât au susținut că vor sfătui pe toți cunoscuții lor ca, dacă viața îi aduce în situația de a deveni victime, să prefere medierea în locul procesului penal tradițional.
Organizația neguvernamentală de la Chișinău, Institutul de Reforme Penale, este cea care și-a pus drept scop implementarea medierii în justiția moldoveană. Responsabilul pentru relații cu publicul al Institutului de Reforme Penale, Ana Racu, spune că în Republica Moldova s-au făcut deja primii pași pentru implementarea acestui concept.
În articolul 276 al Codului de Procedură Penală a fost inclus următorul aliniat, că împăcarea părților poate avea loc și prin mediere. Un grup de experți a elaborat deja proiectul de lege cu privire la mediere, care prevede mecanismul desfășurării și aplicării instituției medierii.
Potrivit experților Institutului pentru Reforme Penale, implementarea instituției medierii va duce la micșorarea numărului persoanelor trimise la pușcărie și în felul acesta va duce la rezolvarea mai multor probleme provocate de suprapopularea instituțiilor penitenciare. Totodată, experții au constatat că infractorii care sunt absolviți de pedeapsa penală în urma unui proces de mediere sunt mult mai puțin predispuși unei recidive decât cei care ispășesc pedeapsa penală. Se pare că inițiativa privind implementarea instituției medierii este salutată de către autoritățile moldovene. Șeful secției promulgare din cadrul serviciului acte al președintelui Republicii Moldova, Veceslav Mârza, spune că peste un an, doi, instituția restaurativă ar putea fi o realitate în practica judiciară moldoveană.
Unele prevederi în legislația vigoare sunt, dar ele nu sunt suficiente, este necesar de o lege aparte care ar explica care este mecanismul corect de aplicare acestui institut. După adoptarea acestui proiect de lege, este nevoie, în opinia mea, de cel puțin un an de zile de pilotare acestea. Evaluarea rezultatelor pilotării vor permite să facem o concluzie supra viabilității acestui institut pe teritoriul Republicii Moldova.
Potrivit experții Institutului pentru Reforme Penale, în Republica Moldova, câteva cazuri de infracționalism deja au fost soluționate pe calea medierii. Mediatorii mențin sub protecția anonimatului părțile care au participat la mediere, atât infractorul cât și victima, pentru că aceste cazuri sunt deocamdată singulare.
O nouă rubrică, Dreptul tău, realizată de Sergiu Praporșic, lunea viitoare.
Ca în fiecare lune, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune în 90 de secunde o nouă carte, la pachet.
Ce rămâne unui poet în criză de inspirație decât să scrie scrisori? Poetul se numește Emil Brumaru, destinatarul, criticul Lucian Raicu. Dacă nu cumva însăși stihia limbii se exprimă prin pana poetului ieșan pentru toată lumea, de vreme ce misivele sunt făcute publice în toamna lui 2004, sub titlul Cercetătorul de cafea în colecția Egografii a editurii Polirom. Nimic nu e de ratat în aceste scrisori întredeschise, pe alocuri chiar fără perdea. Ce combină cu nonșalanță pagina de jurnal cu notele de lectură, observația fină a lumii exterioare cu cele mai subtile mișcări ale sufletului uman, ternul existenței de zi cu zi a unui medic de țară cu fanteziile erotice proiectate mai cu seamă asupra eroinilor lui Turgenev și Dostoievski, într-un regim de beatitudine tulburat din când în când de cele mai negre presimțiri. Țin minte o seară când, la Dolhasca, pe întuneric, m-am dus în grădină, între copacii din spatele casei, am îngenunchiat și m-am rugat lui Dumnezeu să nu-mi ia poezia, să mi-o dea mereu, mereu. Nu eram patetic, eram speriat, simțeam că pierd ceva definitiv, deși pe atunci scriam, umblam năuc de versuri, le pândeam și le prindeam uneori. Unde am greșit? Sedus de verva poetului, Dumnezeu pare să-și fi plecat urechea. De atunci încoace, bibliografia lui Emil Brumaru s-a îmbogățit cu Ruina unui samovar, Dintr-o scorbură de morcov, Fluturii din Pandișpan, lista rămânând, vorba vine, deschisă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Săptămânalul Literatura și Modarul a scris în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Pe față, Kremlinul militează pentru consolidarea separatiștilor. Acesta este titlul editorialului Dani Lungu din Moldova Suverană de mâine. Declarația Dumei de Stat a Federației Ruse privind introducerea unor sancțiuni economice față de țara noastră a fost trecută cu vedere pe plan internațional, scrie ziarista de la Moldova Suverană. Temele principale din Timpul de dimineață de mâine sunt prezentate de Alina Angel.
Salvați America, așa se intitulează editorialul lui Constantin Tanase din prima pagină. Pagina 3 vă propune un articol interesant care vine cu date noi despre alegerile din 6 martie. Circa 1 milion de alegători n-au putut vota din cauza Comisiei Electorale Centrale. Mai citiți cine va fi candidatul comuniștilor la putere.
A fost publicist Alina Angel de la Timpul de dimineață. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează Are Voronin în buzunar cel de-al doilea mandat? Faptul că prima ședință a noului legislativ va avea loc cu 2 săptămâni înainte de termenul limită demonstrează că jocurile au fost deja făcute, scrie Bogatu. Se pare că actualul șef al statului are deja în buzunar cel de-al doilea mandat prezidențial. Dacă nu era așa, liderul comunist ar fi tras de timp căutând o soluție salvatoare. Spre deosebire de campanie electorală, în prezent, la 2 săptămâni după alegeri, Voronin nu mai este văzut de criticii săi ca un crocodil în cada de baie. În editorialul său din Democrația de Mâine, publicistul Cornel Ciurea reiterează o idee a sa mai veche despre, citez, necesitatea unor negocieri cu fracțiunea majoritară din nou Parlament în ceea ce privește alegerea președintelui țării. În articolul său din Jurnal de Chișinău de Mâine, publicistul Nicolae Negru scrie că Partidul Comunist din Republica Moldova n-a trecut testul alegerilor parlamentare. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, cu revista presei de mâine punem punct emisiunii noastre de astăzi. Alexandru Eftode și Ioana Serafin, prezentatorii programului, vă doresc o seară bună în continuare. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.